Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ele la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 15, versoi 1 gis 32. En tiu tempo Iesuo racontis alla murmurantai fariseoi cae scribistoi tri paraboloin, dirante: Estos gioio en la cielo pro unu peculo quiu pentas, pli ol pro 99 justuloi quiui ne besonas penton. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana de dimancio la 11 de septembro 2022. Antau la hodiaua tagmesa angeluso Papo Francisco meditis pri la tri paraboloi entenitai en la Biblia legajo de la hodiaua liturgio, la perdita sciafo, la perdita monero, cae la erarinta filo. Li rimarchigis che comune elemento de tiui tri paraboloi estas la malquieto pro la mancoi. Ciui tri roluloi de la paraboloi povus resti tranquillai, mancas unu sciafo, sed la pastisto havas aliain 99, la virino perdis moneron, sed restas al sci aliai 9, la patro havas obeeman filon, cial zorgi pri tiu, ciu iris al dibocia vivo? Male, commentis Francisco, en la coro de la tri regas malquieto pro tio quio mancas, char, quiu amas, tiu zorgas, havas nostalgion, serchas la perdiginton, char li volas che neniu perdigiu. Tia estas Dio, quiu ne estas tranquilla se ni foriras el li. Yes, diris Francisco, Dio suferas pro nia malproximezzo, cae ciam ni perdigas, li attendas nian revenon. Ni memoru tion. Ciam Dio attendas nin cun malfermitai bracoi, cia ain estas la vivo situazio en ciu ni perdigis. Poste la papo instigis demandi al si, ciuni zorgas pro la mancoi, ciuni havas nostalgion pri la forestantoi, pri tiui ciui devoigis el la cristana vivo, ciuni portas cun ni citiun internan malquieton, au ciuni restas tranquilai cae negenatai inter nimem? Ne temas nur pri esti malfermita al aliai, gi estas la Evangelio, substrecis Francisco. La pastisto en la parabolo ne diris mi havas iam 99 sciafoin, al cio utilas iri por serci la perditan, li iris. Ni do pripensu niain rilatoin, ciu mi pregias por tiui ciui ne credas, por tiui ciui estas malproximai, por tiui ciui estas chagrinitai, ciu ni altiras la malproximuloin per la stilo de Dio, ciu estas proximezzo, compato, cae tenerezzo. La patro petas al ni esti attentai alla filoi, ciui plei multe mancas al li. Ni pensu pri tiui homoi ciuin ni conas, ciui estas apud ni, cae ciui eble neniam audis iun diri al ili, ciu vi scias, al Dio vi estas grava. Fine la papo invitis lasisin esti tusciatai de citiui demandoi, cae pregi al nia signorino, patrino ciu neniam lazzigas serci nin, cae prisorgi nin, sciain filoin. Post la angeluso Papo Francisco memorigis sian apostolan voyagion al Kazakhio, kien li alvenos post morgau mardon. Dum la tritaga visito, li diris, mi partoprenos en la congresso de la estroi de mondai cae tradiziai religioi. Gi estos ocaso por renconti multain religiain representantoin, cae por interparoli kiel fratoi, animatai de la comuna desiro de patria. Pazzo ie ciu nia mondo soifas. Mi volas iam nun, aldonis Francisco, adresi coran saluton alla partoprenantoi, sam ciel alla autoritatuloi, alla cristanae comunumoi, cae alla tuta loggiantaro de tiu vasta lando. Mi dankas ilin pro la preparoi, cae pro la laboro farita por mia visito. Mi petas al ciui accompani per pregiado citiun pilgrimon de dialogo cae pazzo. Poste Francisco petis daure pregi por la popolo de Ucrainio, porque, li diris, la signoro donu al gi consolon cae esperon. Li informis che cardinalo Krajewski, prefecto, della administro faco por la servo alla caritato estas en Ucrainio por visiti diversa in comunumo in cae concrete attesti la proximigion della papo cae della ecclesio. Francisco anca upregere memoris monachinon Maria de Coppi, combonia missistino murdita in Mozambico, chie sci servis cun amo dum prescau sesdec iaroi, che scia atesto donu forton cae curagion alla cristanoi cae alla tuta popolo de Mozambico, desiris la papo. Fine li adresis specialan saluton alla cara popolo de Etiopio, quiu hodiau solenas sian tradizian iarcomenzon. La papo certigis sia in pregioin, cae desiris al ciu familio, cae alla tuta Etiopia nazio, la donazon de pazzo cae ripazigio. Lasta informo, intervjuita de Vatican News, la brita ambassadoro ce la Sancta Seggio, Christopher John Trott, diris sin tre cortuscita della condolenza messaggio de Papo Francisco al regio Carlo Latria post la forpasso de regino Elisabetta la Dua. L'aula brita ambassadoro ce la Sancta Seggio, la regino havis profundan respecton por ciu el la quin papoi ciuin si rencontis. La condolenza messaggio respegulas la reciprocan respecton cae el corezon della lasta rencontigio della papo cun la regino, cae che gi helpos ancau la pli formala in interestata in rilatoin. En sia telegramo al Carlo Latria, Francisco diras sin profunde cortuscita, cae condolenzas alla regio, alla regia familio, cae alla popolo de Britio, cae della comunumo de nazioi au Brita regnaro. Aligiante al tiui ciui priploras scian morton, Francisco pregias por la eterna riposo della mortinta regino, cae omagias alla scia vivo de senlazza servado, alla bono della nazio, cae della regnaro, alla scia exemplo de sindonemo alla devo, alla scia firma credo a testo, ie Jesuo Cristo, cae alla scia firma espero ie liai promesoi. Francisco ancau certigas sia in pregioin por la nova regio, porque la ciopova Dio subtenu lin per sia nefaligebla grazo. Sur ciuin, finas Francisco, li prege al vocas la abundon de diai benoi, kiel promeson de consolo cae forto en la signoro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.